ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილო მშვიდობისა, ზაზა.
დილო მშვიდობის, ნინო, სალამი ჩვენს მენელებს.
კიდევ უფრო აჩქარდა მოვლენები, ასე ვთქვათ, წლის მიწურულს და ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ ხომ განსაკუთრებით ბევრი რამ მოხდა, მაგრამ ბოლო ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტებს შევეხებით ჩვენ საუბარში ჩვენს მსმენელებთან ერთად. ივანიშვილის დასანქცირება, ყაველაშვილის ინაუგურაცია, ამის პარალელურად სალომე ზურაბიშვილმა დატოვა ორბელიანების სასახლე, მოლოდინი არის მის მიმართ გარკვეული გეგმის გაცნობისა, გაზიარების, საზოგადოებისთვის და ასევე წუხელ უკვე გვიან შუაღამისას ფაქტობრივად მიხეილ ყაველაშვილის მიერ სასწრაფოდ ხელმოწერილი რეპრესიული კანონები, ყველა ის კანონი, რომელიც პარლამენტმა ცვლილებები რიგ კანონებში, რომლებიც პარლამენტმა ქართული ოცნების დეპუტატებმა მიიღეს, რომლებსაც ხარი დაუჭირეს და უკვე წუხელ ხელი მოეწერა ამ კანონებს, რომლებზეც ასევე ვილაპარაკებ, თუმცა მანამდე ამ შეფასებებზე, საკუთრივ ამ მომენტზე ვგონებ უნდა ვთქვათ, რა სიტუაციაც შეიქმნა. ასევე აღსანიშნავი არის ისიც, რომ ჰელსინკის კომისიის ხელმძღვანელმა ჯო ვილსონმა განაცხადა, რომ მიმდინარე კვირაში, ან შემდეგ კვირასა და ანუ მიმდინარე კვირაში ის წარმოადგენს საქართველოს კოშმარის არაღიარების აქტს, ასე დაარქვა მან, რომელიც აკრძალებს შეერთებული შტატების მიერ აღიარებას არალეგალური უკანონო დიქტატორული რეჟიმისა საქართველოში და იქნება აღიარება სალომე ზურაბიშვილისა როგორც ერთადერთი ლეგიტიმური ლიდერის საქართველოში, ვიდრე არ ჩატარდება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. არის არაერთი მხარდამჭერი განცხადება, არის არაერთი შეფასება ამ სიტუაციის და მომენტისა ქვეყნის გარედან, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერის, სხვადასხვა პოლიტიკოსისა თუ ანალიტიკოსის მხრიდან. რა რეალური სიტუაცია ქვეყანაში და ცხადი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმ კანონების, საკანონმდებლო ცვლილებების და სიახლეების შინაარსი, რომლებიც აბსოლუტურად დაკავშირებული არის არსებულ კონტექსტთან და ყველა მათგანი ერთობლივად შეფასებული არის როგორც რეპრესიული და კიდევ უფრო შემავიწროებელი დემოკრატიის სივრცისა ქვეყანაში და კონკრეტულად ნებისმიერი საპროტესტო მუხტისა თუ სურვილი, შეიძლება ასე ითქვას, მიმართული არის აქეთკენ.
ნინო, ჩვენი ორშაბათობა, ასე რომ ვთქვათ, დემოკრატიის თემას ეძღვნება, ამიტომ მე საუბარს დავიწყებ სწორედ ამ რეპრესიული პაკეტით.
კი ბატონო.
ძალიან ცუდი ფაქტია, რა შენ რამდენიმე მოვლენა ჩამოთვალე, რომლებიც რაც ერთმანეთს უფრო სწრაფად და სწრაფად მიყვება ამ ბოლო დროს და რა ვიცი, ალბათ წინა ორშაბათს კი არა, ორი დღის წინ შევხვედროდით, მაინც ბევრი გვექნებოდა განსახილველი. დავიწყებ საუბარს ამ რეპრესიული პაკეტით, რადგანაც პირდაპირ ურწყავს ეს კანონმდებლობა, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს ჯერ კიდევ 30 წლიან შეიძლება ითქვას, მაგრამ ჯერ კიდევ ისეთ მყიფე ფეხებზე მდგარ დემოკრატიას. ძალიან ცუდი ფაქტია, ყოველგვარი მიკი მოკიფის გარეშე შეიძლება ითქვას. თავად შინაარსი ალბათ ყველა მსმენელმა უკვე კარგად იცის, საქმე ეხება ყველა იმ ზომის გამგაცრებას და გარკვეული ახალი რეპრესიული ინსტრუმენტების შემოღებას, რომლებიც საქართველოსთვის ნაკლებად იყო ცნობილი აქამდე და უფრო რაღაც ისევ და ისევ ვერსად გავექცევით ამ ანალოგიას, უფრო რუსეთს, ბელარუსს და ესეთი ავტოკრატიული, დამკვიდრებული ავტოკრატიული ქვეყნების კანონმდებლობას გვახსენებს. ძალიან ცუდია გარდა შინაარსისა იმითაც, რომ ცნობილი ფაქტია, რომ ასეთი კანონმდებლობის მიღება გაცილებით ადვილია, ვიდრე მისი გაუქმება. და ამიტომ არის სწორედ დაფიქრება 100-ჯერ და 1000-ჯერ საჭირო, სანამ გარკვეული რეპრესიული ზომები იქნება შემოღებული ან გამგაცრებული, რადგანაც ზოგადად ცდუნება ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც ქვეყნის სათავეში შეიძლება მოექცეს, არის ასეთი ზომების გამკაცრება. არავის არ მოსწონს არც ერთ მართველ ძალას, თუ მას ნამდვილად მყარად არა აქვს გააზრებული და მყარად არა აქვს გასიგრძეგანებული ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებები, ოღონდ არის ცნობა მაღალი, რომ თქვათ პროტესტის სივრცე და პროტესტის საშუალება შეიზღუდოს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე აღმავალი ავტოკრატიის მისწრაფებისკენ და არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს პირველი ნაბიჯი და ამ კანონმდებლობას ეტაპობრივად, სანამ ამის დრო და საშუალება ექნებათ, დაამატონ კიდევ და კიდევ ახალი სანქციები, ახალი მუხლები, დაიხუნძლოს ეს კანონმდებლობა, რადგანაც ეს უკვე ბევრად მარტივი იქნება აი ამ სასწრაფოდ ხელმოწერილი ინაუგურაციის დღესვე ხელმოწერილი კანონმდებლობის ფონზე. ეს აჩვენებს, რომ ეჩქარებოდათ ასეთი საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. ეთის ხრი ფაქტია, რომ მათ არ აქვთ მოლოდინი, რომ საპროტესტო ტალღა ჩაცხრა და მიუხედავად ამ საჯარო განცხადებებისა და რაღაც ისეთი ფასადური, მოდით ასე ვთქვათ, განცხადებების, რომლებიც რაღაცა უკვე ძალიან შაბლონურია და ერთი მეორეს მიყვება და განსაკუთრებული გამომგონებლობითაც არ გამოირჩევა. მიუხედავად ამისა, ფაქტია, რომ არ არის მოლოდინი, რომ პროტესტი დაიღალა, პროტესტი ჩაცხრა და ასე შემდეგ. შესაბამისია ეს რეაგირება. მე მართალი გითხრათ, ეჭვმეპარება, რომ ეს კანონმდებლობა იმ გავლენას მოახდენს და ძალიან გულუბრყვილოა იმის ფიქრი, რომ კანონმდებლობის გამკაცრებით, ასე ვთქვათ, ძირი გამოეთხრება საპროტესტო მოძრაობას, ან ის პრობლემები გაქრება სადმე რის გამოც ეს ყველაფერი ხდება. ამას გარდა თქვა ჩვენი შეხედულება შეგრძნებებისა, ამაზე მეტყველებს ზოგადად მსოფლიოში არსებული გამოცდილება და პრაქტიკაც, ანუ კანონმდებლობის არსებობა თავისთავად არ, როგორ თქვა, არ ზღუდავს, ან რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება იყოს ფაქტორი, რადგანაც გასაგებია ყველასთვის, რომ თქვა სასჯელის და სანქციის ზომა უფრო მაღალია და მძიმეა, მაგრამ ზოგადად სხვა ფაქტორები მოქმედებს საპროტესტო მოძრაობების გაძლიერება და სუსტებაზე. ეს, რა თქმა უნდა, ისეთი, როგორ თქვა, ანუ პოლიტიკოსებისთვის ზოგადად გასაგები ამბავია და ცნობილი ამბავია, მაგრამ კიდევ ერთხელ დღეს ის მართველი ძალა, რომელიც იგუში ნიჭდა საპარლამენტო დარბაზში და ინაუგურაციას ესწრებოდა, სულ უფრო და უფრო ნაკლებად გავს პოლიტიკურ პარტიას, განსაკუთრებით აი ამ მოვლენების დაჩქარებასთან ერთად. ეს რაღაც ეტაპობრივად მიმდინარე პროცესი იყო, სხვადასხვა წლების განმავლობაში ჩვენ ვიხილეთ ამ დიდი კოალიციის ჯერ პროდასავლური, ნაკლებად ჯერ პროდასავლური ძალების ჩამოშორება, მეორე რაღაცა უკვე ნაკლებად პრორუსული ძალების, ნაკლებად ავტორი, ნაკლებად ლოიალური, პიროვნული ლოიალობის ამ ქონე გარკვეული დიდი ცვლილებები განიცადა ამ პარტიამ საბოლოო ჯამში და დღეს საქმე გვაქვს ალბათ რაღაც ყველაზე გამოყვანილ, ყველაზე ასე დისტილირებულ ფორმასთან, რომელიც პოლიტიკური პარტიის ნაცვლად არის უკვე ესეთი ოლიგარქის პოლიტიკური ბერკეტის ფორმის მქონე. ნაკლები პროფესიონალი, ნაკლები პოლიტიკოსი, ნაკლები ესეთი ღირებულებების და სოფხედველობის მქონე ხალხი და მეტი სპორტსმენი, მეტი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, რომელიც იქ არის მოხვედრილი ერთ-ერთი ნიშნით, რომ ერთი არის დღეს ლოიალური და წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე გადაზღვეულია ერთგვარად, ნუ როგორც მიაჩნიათ საჭიროდ ის რისკები, რომ მიხილონ მათგან როგორც მომხდარა, ვთქვათ, უკვე შემდგომში ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ფიგურები და ასე შემდეგ.
ხო, მხოლოდ პროფესიაშიც არ არის არიან იქ, ვთქვათ, როგორც თქვა, შესაბამისი თავის დროზე განათლების თუ გამოცდილების ხალხის ერთი რაც ცალსახად ხო აქ რაიმე შეჯელობის ან განსჯის და ასე შემდეგ ნიშანწყალიც არ არის ამა თუ იმ საკითხისა და თვითონ ეს შენ თქვი რომ ეჩქარებათ მაგრამ ეს სიჩქარე შეიძლებოდა დღეს აგერ სამუშაო დღესაც ასე და ჩაითვლებოდა
სიმბოლური სიკი სიმბოლური დატვირთვაც აქვს რომ აი დაუყოვნებლად ანუ ეს შერჩეული სრულიად გაუგებრათ მათ შორის კანდიდატი და არ ყოფილა ამაზე საუბარი ვთქვათ იგივე თუნდაც ისევ და ისევ ხო ვთქვათ ქართული ოცნების ამომრჩევლები რომლებსაც პრაქტიკულად რომლებიც მოატყუეს ძალიან ასე ღიად დემონსტრაციულად შეურაცხყოფლად საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გამოცხადებულ ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერებას გულისხმობ პრაქტიკულად რა ვიცი ალბათ ძალიან დიდ დრო არ გასულა ყველას გვახსოვს ეს ევროკავშირის დროშით რაღაც სინთეზი იყო გაკეთებული ქართული ოცნების ლოგოსი და ევროკავშირის დროშით იყო აჭრელებული ყველაფერი ისევ და ისევ მშვიდობასთან ერთად ერთ-ერთი მთავარი მათი გზავნილი იყო ევროინტეგრაციას გზაზე მათ მიერ მიღწეული წარმატებები მიწერილი თუ მიუწერელი მაგრამ მაინც და ამ მოძრაობის გაგრძელების დაპირება მალევე ეს პროცესი შეტრიალ და თავდაყირა დადგა ანუ რას გულისხმობ ნინო იცი რომ ანუ ამ ამომრჩეველს რომელიც თქვათ არსებობს რეალურად გარდა იმ манипуляციებისა რომლებიც საარჩევნო ხმის მიცემის პროცესში ვიხილეთ ხო ამ ამომრჩეველს რატომღაც ესეც სუბტა პრაგმატულად რო შევხედოთ რატომღაც არჩეული აქვს ამ ამომრჩევლის დამცირების უგულებელყოფის მიდგომა იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამის გარდა გულისხმობთ თვითონ პრეზიდენტის იმას რატო ხო ანუ არ ვიცი არ ყოფილა ამ კანდიდატურის გარჩევა ან ვთქვათ რამდენიმე კანდიდატურაზე საუბარი თუნდაც შიდა პარტიულ ფორმატში რაღაცნაირი განხილვის ისეთი ამბავი რომელიც ილუზიაც მაინც შექმნიდა ანუ გარკვეულწილად არის ესეთი მარტივად შეგუებული რომ ვისაც დაადებს ხელს ერთი კაცი ის იქნება ასედაც და ისედაც და არანაირი აზრი არ აქვს თუნდაც ფასადურად თუნდაც მოჩვენებითაც რაიმე სახის განხილვას და აქედან გამომდინარე აი ეს კანონების ხელმოწერაც თუ ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილებაც უნდა იყოს აღქმული როგორც მორჩილების ჟესტი ანუ აღარ თუ სხვა დროს თქვა სხვა რაღაც იყო პრეზიდენტი მარგველაშვილი იყო პრეზიდენტი არის პრეზიდენტი ზურაბიშვილი თუ მაინც საჯაროდ დებატებისას და ასე შემდეგ იყო ხაზგასმა რომ ეს არ არის ეს არ არიან კანდიდატები რომლებიც არიან მორჩილები ეს არიან დამოუკიდებელი კანდიდატები უბრალოდ რომელსაც ემხრობა მართველი პარტია ახლა არის პირიქით ამ მათთვის უსიამოვნო გამოცდილებების ფონზე განსაკუთრებით ახლა პირდაპირ არის იმის მცდელობა ყოველ შემთხვევაში რომ განსაკუთრებულად მორჩილი და განსაკუთრებულად მართული იყოს პრეზიდენტი და საერთოდ აღარ არის იმის თუნდაც ესეთი ისევ და ისევ ფასადური მცდელობა რომ რაღაცა წარმოჩინდეს და დამოუკიდებელ ინსტიტუტად როგორიც უნდა იყოს ზოგადად პრეზიდენტი ხო ამასთანავე ამას რა თქმა უნდა ერთვის თან ის რომ ეს არის პრეზიდენტი რომელიც არ არის ამორჩეული საყოველთაო დემოკრატიული წესით ეს არის პრეზიდენტი რომელიც აირჩია რაღაც ცნობილმა სამასმა ხმოსანმა ამ არჩევის გარდა თვითონ ინაუგურაციაც ვიტყოდი ძალიან სიმბოლური იყო როგორც ფორმით ანუ სად გაიმართა ხო და როგორ რასწრაფად გაიმართა და როგორ გაიმართა და ასევე შინაარსით რომელიც არ ვიცი ეს რაღაცა ეს ცალკე შეიძლება ზოგს რაღაც წიგნი გაახსენდეს ფილმი გაახსენდეს ბევრი რამე გაახსენდეს მაგრამ ეს ინაუგურაცია მართლა აი ისევ და ისევ დავანებოთ თავი ყველაფერს, აი ფორმაზე ვისაუბროთ, შინაარსი ერთია, ფორმა მეორე. Ну, а ручи, а რაღაცა მართლა ისე კარიკატურული იყო, მოდით ასე ვთქვათ, აი კომიკური რაღაც ესეთი ნაჩქარევი პროცედურა. ასე ამას ებმის, აი როგორ ვთქვა რა, მაგრამ აი კარგად ებმის ეს სასწრაფო წესით ხელმოწერა ამ კანონმდებლობაზე, მისი რაღაცა მაქსიმალურად ცელობა რომ მალე ამოქმედდეს. კარგს არაფერს არ მოასწავებს, რა ვიცი, არ უნდა მოვიტყუოთ თავი. ეს კანონმდებლობა რაც მასში წერია და ის ფორმა ის კონტექსტში რომელიც ის იქნა მიღებული ამ თემაზე რომ დავასრულო პასუხი, მოკლედ კარგი ამაში არაფერი არ არის.
ჯობდა ალბათ პირიქით გამეკეთებინა, რადგან კანონმდებლობა შეეხა ხო საკუთრივ ინაუგურაციას ერთი ორი ესე რამდენიმე რამ განასხვავებდა, და ანუ ვიცი უწინდელი გამოცდილებებისგან, მაგრამ რაც იყო ძალიან ხანმოკლე და ასევე ძალიან მონაწილეები თვითონ ვინც იყვნენ ამ ცერემონიაში პარლამენტის შენობაში ძალიან სევდიანი. რა ვიცი, თუ ნახავთ ჩვენი მსმენელიც თუ შეხვალთ და ნახავთ ფოტოებს და იმ ვიდეოს დააკვირდებით, რაღაცნაირი ძალიან სევდიანი ცერემონია იყო მასშტაბის გამო. ანუ
საზეიმო განწყობა დიდად არის.
ხო, რაც შეეხება არჩევის ეს თქვა სისტემას, ეს სისტემა განისაზღვრა წლების წინ, რომ ასე იქნებოდა უკვე ამ, მაგრამ ეს უნდა ყოფილიყო შედეგი, როგორც საპარლამენტო სრულად საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლის ეტაპი, მაგრამ ეს სწორედაც რადგან საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ვლაპარაკობთ, აქ უმნიშვნელოვანესი არის სწორედ არჩევნები და არჩევნების არჩევნო პროცესი, არჩევნების ხარისხი, როგორც წარიმართა საპარლამენტო არჩევნები, როგორც ის შეფასდა და აი ამის შედეგად ასე ვთქვათ მიღებული ეს ფიგურაც მთელი ამბავით, ცერემონიაც და ასე შემდეგ, შინაარსიც და ყველაფერი. პირიქით ჯობდა გამეკეთებინა, მეთქი ვამბობ, გულისხმობ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებზეც ჯობდა ჯერ მეთქვა ალბათ და მერე გველაპარაკა, მაგრამ ახლა ვიტყვი მსმენელების საყურადღებოდ, ვინც ჯერ კიდევ არ გაცნობი ხართ ამ ამბავს სათანადოდ, და გამოვიყენებ საიას ხელმძღვანელის ნონა ქურდოვანიძის ვთქვათ მოკლე განმარტებებს, კიდევ იქნება ვრცელი და დეტალური შემდგომში. ცხადია არაერთი შეფასება. მსმენელებს შეგახსენებთ, ვიდრე ჩამოუყვებოდე ამ ცვლილებებზე გეტყოდეთ, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5995500055-ზე, SMS-ების გამოგზავნა შეგიძლიათ ნომერზე 5-95-95-00-55. მადლობა სტუმარს მართალი სიტყვისთვისო. შენ გიწოდებენ სტუმარს, ზაზა შენგელიას მიემართება, რომელიც გახლავთ თანაწამყვანი დღევანდელი ორშაბათის რუბრიკისა. რაც შეეხება საკუთრივ საკანონმდებლო ცვლილებებს, ცვლილებას არჩევნო კოდექსში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნონა ქურდოვანიძის პირველად განმარტებებს მიუყვები. ქართულმა ოცნებამ ორიგჯერზე მოარგო საარჩევნო კანონმდებლობა ვიწრო პარტიული ინტერესებს. ამის მიზანი 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში არაკეთილ სინდისიერი უპირატესობის შექმნა, ცვლილების შედეგად მიღებული საკანონმდებლო ჩარჩო ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა ნების მანდატებში პროპორციულად ასახვას და მნიშვნელოვნად გაზრდის ამომრჩეველთა დაკარგული ხმების რაოდენობას. ყველაზე მეტი მხარდაჭერის მქონე სუბიექტი გაუმართლებელ უპირატესობას მოიპოვებს და მის კანდიდატს საშუალება მიეცემა ამომრჩევლის უმრავლესობის უარყოფითი განწყობის მიუხედავად დაიკავოს საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის თანამდებობა. მაჟორიტარების წილი გაიზარდა ამ ცვლილებით. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, არის ცვლილება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში. კერძო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე ცვლილებების მიხედვით იქნებიან არაპროფესიული საჯარო მოხელები, არამედ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები. ასევე ახალი მოწესრიგებით მარტივდება რეორგანიზაციის პროცესი და მისი პოლიტიკური წმენდის იარაღად გამოყენება, საჯარო მოხელის დაცვის გარანტიები, მათ შორის სასამართლოს მეშვეობით, სუსტდება. ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში და შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონებში. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე მე ჩემი მხრივ ვიტყვი, მრავალი წლის განმავლობაში ეს კოდექსი, იცით რომ საბჭოთა კავშირის დროინდელია, შიგადაშიგ რაღაცები სწორდებოდა, იცვლებოდა, მაგრამ არაფერის ასე თქვა, გაუმჯობესებისკენ ყველა ხელისუფლება რაღაცნაირად ცდილობდა ამ კოდექსის ამოდებას, ასე ვთქვათ, იღლიაში. მაგრამ თლიანად შესაცვლელი არის ამის თაობაზე წლების განმავლობაში ნონა ქურდოვანიძე თუ ვინმე არის ჩემპიონი ამ თემის და ამ საკითხის ადვოკატირების ნონა ქურდოვანიძესთან ერთად საათები გვაქვს ნალაპარაკები ეთერებში ამ კოდექსის თავად რომ არსებობს და მუშაობს დღემდე ემის პარადოქსულობაზე და ახლა კიდევ შევიდა ცვლილებები ამ კოდექსში და მანიფესტაციების შესახებ კანონში. კერძო თუ მძღოლები პროტესტს მსვლელობით უერთებიან და პოლიციამ ჩათვალა რომ ამით ტრანსპორტის მოძრაობა ფერხდება, მძღოლი 1000 ლარით დაჯარიმდება და ერთი წლით მართვის უფლება ჩამოერთმება. აგრეთვე საპროტესტო სტენსილის წარწერის პლაკატის უნებართვოდ განთავსება ქალაქის იერსახის დაზიანებისთვის ჯარიმა 1000 ლარამდე იქნება. თუ აქციისას გზა გადაიკეტა, მაგრამ პოლიციამ ჩათვალა რომ ამისთვის საკმარისი ხალხი არ არის, ყველას დაჯარიმებას შეძლებს 5000 ლარით. აქამდე იყო 500 ლარი. ხოლო ყველაზე აქტიური აქციის მონაწილე ორგანიზატორად თუ ჩაითვალა, მისთვის დაკისრებული ჯარიმა 15000 ლარი ხდება, აქამდე 5000 იყო. ეს წესი ვრცელდება შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონის გათვალისწინებული სხვა ნორმების დარღვევაზეც, მათ შორის შენობების შესასვლელების ბლოკირებაზე, ასევე ჯარიმის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებული იყოს ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღემდე. აქციაზე პიროტექნიკით ყოფნა იმის მიუხედავად გამოიყენებს თუ არა მას მფლობელი, გამოიწვევს ასევე დაჯარიმებას 5000 ლარი. თუ ჩაითვალა რომ ეს ორგანიზაციული ფორმითაა გაკეთებული, მაშინ 15000-ით და თან ეს ჩაითვალა, ეს უკვე მე ვამბობ, იცით როგორი არის პრაქტიკა. უბრალოდ უნდა თქვას რომელიმე სამართალდამცავმა ეს. ჯარიმის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებული იყოს 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობაც. აქციაზე ლაზერული გამოსხივების ან დამკვეთრი გამოსხივების მქონე ისეთი საშუალების მქონე, რომლის გამოყენებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენელთა საქმიანობას ან მათსარგებლობაში არსებულ ტექნიკურ საშუალებათა გამართულ ფუნქციონირებას, გამოიწვევს 2000 ლარიან ჯარიმას. სახის ნიღბით ან ნებისმიერი სხვა საშუალებით დაფარვა გამოიწვევს 2000 ლარიან ჯარიმას. აქ ბევრს გაუჩნდა შეკითხვა, მათ შორის მაგალითად სამედიცინო ნიღბით, რომელიც შეიძლება ადამიანს უბრალოდ სჭირდებოდეს. მაგრამ ხო ესეც
პრობლემაა. ძრო ეს კანონმდებლობა როგორ იქნება გამოყენებული, ხო? ეს იქნება.
ასევე არასრულწლოვანი, მოიცა ჩავიდე ბოლომდე. არასრულწლოვანი აქციაზე.
ხო, ანუ რას ვამბობ, აი ეს მაგალითად თქვა ის რაღაცა кейსები, აი იმის წინაც ახსენე გამოსხივების თუ შუქის მქონე ნებისმიერი საგანი, თუნდაც ტელეფონს აქვს ეს ფარანი. ჩაითვლება, როგორც ეხლა ითვლება, ხო, ეს კანონმდებლობა არ არის, მაგრამ ითვლება ხალხს აკავებენ, რა ვიცი, ტროტუარზეც, გზაზეც, უკვე გადაკეტილი როცა არის უამრავი მაგალითია, ჩვენს გარშემო სრულიად შემთხვევითი პრინციპით არჩეული ხალხის, არ ვიცი, ეს რაღაცა კამერებში ამოცნობილის პრინციპით არის თუ ვიღაცის ნანახი არის თუ პროვოკატორის მიგზავნი თუ რისი, მაგრამ უამრავ ხალხს აქვს ჩანიშნული სასამართლო პროცესი, სადაც ელის ჯარიმა იმის გამო, რომ რაღაც უკანონოდ გადაკეტა გზა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამ კანონმდებლობის მთავარი, ანუ მე მგონი არის თვითონ სანქციების დამძიმება, იმიტომ რომ თვითონ ეს შინაარსობრივი ნაწილი, რომელიც გულისხმობს ამ სანქციის გამოწვევას, ვიცით ყველამ, რომ იქნება გამოყენებული სრულიად თავისუფლად, შეიძლება სახის ნიღბად ან რაღაცა იმათ ჩაითვალოს, თუნდაც რაღაცა რაღაც ცოტა ისეთი ქურთუკის ქონა ან რაღაც სახეზე არა ნიღბის, არამედ რაღაც სხვა გასათბობი, რაღაც ქუდის ან შარფის ან რაღაცის ქონა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
აქ არის კიდევ სიახლე პრევენციული დაკავება, ნებადართული ხდება.
ეს საერთოდ სასწაულია.
ეს ხო, თუ პირს ადრე აქვს ჩადენილი სამართალდარღვევა, პოლიციამ შეიძლება ივარაუდოს, რომ კიდევ ჩაიდენს დარღვევას და ვარაუდის საფუძველზე დააკავოს.
ხედავთ უკვე ამ ცნობილ გერმანიის სამართლებრივი სკოლის წარმომადგენლების ხელწერას, ხო, ამ რაღაც რუსული კანონიდან მოყოლებული, რაღაც ისე მოხდა, რომ გერმანული სამართლებრივი სკოლის წარმომადგენლები არიან, დღეს უკვე იუსტიციის მინისტრიდან დაწყებული ეს რაღაცა სამართალმცოდნეების რაღაცა ტრიუმვირატი თუ რა სახის დაჯგუფება ამ ქართულ ოცნებაში, რომლებიც რაღაცა ის ძალიან ნაძალადევად კვალიფიციური ენით და მოქმედებით გვთავაზობენ ამ ახალ და ახალ საკანონმდებლო აქტებს და რა ვიცი რა ისწავლა ამ ხალხმა რა ზედაიცვა ეს დოქტორანტ დოქტორის რაღაცა დისერტაციები თუ რაც დაიცვეს არ ვიცი ირაკლი კობახიძიდან მოყოლებული იმით დამთავრებული აი ესეთი მონაგარი გვაქვს და დიდი მადლობა რავი ალბათ ყველა იმ ორგანიზაციას და იმას რომლებმაც ხელი შეუწყვეს მათ განათლების მიღებას და შემდგომში
ორგანიზაციებს
არასამთავრობო სექტორში მუშაობდა ნახევარი და ბოლოს რუსული კანონის ჩაყვა ბოლომდე რა ვიცი 20 წელი 15 და 20 წელი როცა იმუშავებ არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორში და მათ შორის ისეთ ორგანიზაციებში თუ კი ვინმეს ეპითეტი აგენტი მიესადაგება როგორც რაღაცა პროცესის გამტარებელი ხო ისეთ ორგანიზაცია არა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებში მუშაობდა ხალხი არამედ მუშაობდა სხვა ქვეყნების განვითარების სააგენტოებში რომელსაც თვითონ თავად სააგენტოები ქვიათ და ეს ხალხი მერე ჩაუდგა თავს სათავეში ამ რუსულ კანონს და აი ესეთი კანონმდებლობით გვახარებს კიდე ის ხალხი რომელმაც წესით უნდა მიიღო ყოველ შემთხვევაში განათლებასთან ერთად 2 გრამი ეთიკა, იმიტომ რომ ეს ეთიკა და ზოგადად პროფესიული ეთიკა ამ სამართლის და ნებისმიერი პროფესიის ნაწილია და რაღაცა უნდა მიიღო ალბათ ადამიანმა, მაგრამ ის გვაქვს რაც გვაქვს.
დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
2024 წელი საქართველოსთვის საკმაოდ რთული და დაძაბული აღმოჩნდა. საპროტესტო გამოსვლები ჯერ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის გამო და ახლა უკვე ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის და ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნების მოთხოვნით. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ დასავლეთთან ურთიერთობების უკიდურესად გაუარესება და საპასუხოდ უპრეცედენტო სანქციების ამოქმედება. ეს არასრული ჩამონათვალია წლის განსაკუთრებით მისი მეორე ნახევრიდან განვითარებული მოვლენების, რომელთა ფონზე პრაქტიკულად ერთადერთი რაც საქართველოში კარგად ახსენდებათ, სპორტსმენების წარმატებებია. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალო კიფანიძე.
2024 წელი საქართველოში პოლიტიკური დაძაბულობითა და მწვავე დაპირისპირებით გამოირჩეოდა. ამ მოვლენების შეფასებისას ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების პოზიციები ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავდება. ერთადერთი რაშიც ოპონენტები თანხმდებიან ის არის, რომ 2024 წელმა ქართულ სპორტს უდიდესი წარმატება მოუტანა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, პარტია ქართული ოცნების წევრი ტიტე აროშიძე ამბობს, რომ ეს იყო ქართული სპორტის აღზევებისა და ქვეყნის წარმოჩენის წელი.
ოლიმპიადაზე 3 ოქროს მედალი, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა, რომელმაც საკმაოდ დიდი ფურორი მოახდინა და მთლიანად გარდატეხა მოახდინა ფეხბურთის სამყაროში და მიხვდა საფეხბურთო სამყარო, რომ საქართველოს წარსებობს ეს გუნდი, რომელსაც ქართული ფეხბურთი ჰქვია და რომელსაც ძალიან დიდი ტრადიციები გააჩნია.
2024 წლის მიღწევად ქართველი სპორტსმენების წარმატებებს ასახელებს ოპოზიციური პარტია ახალის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე მირდა კამადაძეც. მან 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად უმაღლესი საბჭოს მანდატი მოიპოვა, თუმცა სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა მსგავსად არც აჭარის უმაღლესი საბჭოს და არც საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. მათ გაყალბებულად მიიჩნევს და ახალ არჩევნებს მოითხოვს. პარტია ქართული ოცნების რიგებში ოლიმპიური ჩემპიონების ლაშად ალახაძის და გენო პეტრიაშვილის გამოჩენაზე ახლა საუბარი არ სურს და საახალწლოდ მხოლოდ მათ სპორტულ წარმატებას იხსენებს. მირდად ქამადაძე ფიქრობს, რომ 2024 წელი საქართველოს ისტორიაში შევა ქართველი ფეხბურთელების ძალიან დიდი წარმატებითაც.
პირველად დამოუკიდებლობის ისტორიაში ჩვენმა ქვეყანამ ევროპაზე ითამაშა და საკმაოდ წარმატებულად სენსაცია იყო, ძალიან ემოციური პერიოდი იყო, ასევე იყო ოლიმპიადა, ჩვენ ხავს ოლიმპიური ოქროს მედლის ფლობელები, მათ შორის რამოდენიმე დღეს ქართული ოცნების საპარლამენტო წევრები არიან, არალეგიტიმური პარლამენტის, მაგრამ ეს პოლიტიკური ნაწილი ცალკეა, იყო ემოციური. ემოციები, არა მარტო მათი ყველა წარმატებული ბრძოლის.
2024 წლის ყველაზე დადებით მოვლენებად საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების, ოლიმპიური ნაკრების და უცხოეთში ქართველი სპორტსმენების წარმატებებს ასახელებს სპორტული ჟურნალისტი გიგა ჯიჯავაძე.
სამი ოქროს მედალი, სამი ვერცხლის, ერთი ბრინჯაოს. ეს იყო ყველაზე ისეთი დასამახსოვრებელი 2024 წელს. პლუს ამას იყო ორი ქართველის წარმატება UFC-ში, ამერიკაში, შერეულ ორთა ბრძოლაში, ერავდო ალიშვილის და ილია თოფურიას გამარჯვება, ან ჩემპიონობა. 3 მილიონ ნახევრიან ქვეყანაში ორი მსოფლიო ჩემპიონი ყავს, ქემსუბუქს და მსუბუქ ცონაში. პლუს ამას ხა წლის ბოლოს გამოქვეყნდა ჯიუდოს მსოფლიო ფედერაციის ანგარში, სადაც ლაშა ბექაური 90 კილოგრამის კატეგორიაში პირველ ადგილს ია მსოფლიო რეიტინგში. ჭიდაობაში გენო პეტრიაშვილია პირველ ადგილზე, იქ ლაშა ტალახაძის წარმატება, მაგრამ იყო რაღაცა ისეთი სამწუხარო მომენტებიც.
სამწუხარო მომენტებად ჟურნალისტი გიგა ჯიჯავაძე მიიჩნევს 2024 წელს განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს. ამბობს, რომ პოლიტიკური დაძაბულობა და დაპირისპირება სპორტულ სფეროში შეიჭრა და საოცარი ერთობა ორად გაყო. 2024 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე საქართველოს ეროვნული ნაკრების მატჩებს გიგა ჯიჯავაძე ჩემპიონატის მასპინძელ გერმანიაში დაესწრო. ამბობს, რომ ის ემოციური დღეები არასდროს დაავიწყდება, განსაკუთრებით კი სპორტული წარმატების სიხარულით გამოწვეული დიდი ერთიანობა. თუმცა შემდეგ საზოგადოების ნაწილმა სპორტსმენებისგან მოითხოვა პოლიტიკურ მოვლენებზე პოზიციის გამოხატვა. ზოგიერთმა სპორტსმენმა დეპუტატობა გადაწყვიტა. ზოგიერთი კი პოლიტიკურ რეკლამაში გამოჩნდა, რამაც დიდი სპორტული სამყარო ორად გაყო. გიგა ჯიჯავაძის თქმით, ეს განსაკუთრებით გულშემატკივრებში იგრძნობა.
ფეხბურთელებმა შეიძინეს რაღაცა ეროვნული გმირის სტატუსი და ყველა მათგან ელოდებოდა რაღაცა პოზიციის დაფიქსირებას. ვიღაცები იყვნენ იმედგაცრუებულნი მათი პოზიციებით, ვიღაცები იყვნენ აღფრთოვანებული და ის ზაფხულის ეიფორია, რომელიც იყო საფეხბურთო, წმინდა საფეხბურთო თვალსაზრისით, წმინდა სპორტული თვალსაზრისით, რაღაცნაირად ამ პოლიტიკურმა რეალიებმა დაღი დაასვა. რო შევხედოთ, ეხა სპორტული თვალსაზრისით ძალიან წარმატებული წელი იყო. რო შევხედოთ სპორტული თვალსაზრისით, რომელმაც პოლიტიკამ გააფუჭა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდი წელი იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკას ესე ძალიან სპორტი არასდროს არ გაუფუჭებია საქართველოში.
2024 წლის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებს შორის პოლიტიკოსები ასახელებენ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების გამო გაზაფხულზე გამართულ საპროტესტო აქციებს, ოქტომბრის არჩევნებს და მის შემდეგ განახლებულ საპროტესტო გამოსვლებს. საქართველოში საპროტესტო აქციების ახალი ეტაპი დაიწყო 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს და ახალ არჩევნებს მოითხოვს. აქციები გაძლიერდა და სამოქალაქო პროტესტის სახე მიიღო 28 ნოემბრიდან. მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენებს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხს. ოპოზიცია ქართულ ოცნებას ადანაშაულებს პროდასავლური კურსიდან საბოლოოდ გადახვევაში. მართველი პარტია კი ამას უარყოფს და აცხადებს, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის ინტერესებით მოქმედებს. ოპოზიციური გაერთიანება ახალის წარმომადგენელი მირდად ქამადაძე ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად საპროტესტო გამოსვლებს ასახელებს.
საბოლოო ჯამში ამ პროცესებმა აჩვენა, რომ საზოგადოებას ამხელა პოლიტიკური პროცესების მართვა შეუძლია ძალიან თვითორგანიზებულად, ისე რომ არ ყავდეს გამოკვეთილი ლიდერი, მეთაური, ბელადი, ვისაც როგორ ესმის, ისე დაუწახოს. იმდენად პროტესტი მიზანმიმართული და კონცენტრირებულია კონკრეტულ მიზანზე, რომ დაძაბულ დღეებშიც კი მიმდებარეთ ერთი კერძო საკუთრებას კი არ დაზიანებულა პროტესტანტების მხრიდან, რომლებსაც ისეთი მძიმე დღეები ჰქონდათ იქ გადატანილი.
პოლიტიკურმა მოვლენებმა, რომ ქვეყანაზე უარყოფითი გავლენა იქონია, ამას არც ქართული ოცნების წარმომადგენელი ტიტე აროშიძე უარყოფს. მისთვის 2024 წლის ერთ-ერთი მიღწევა არჩევნებში მართველი პარტიის გამარჯვებაა.
ეს რატომღაც არ აღიარა პოლიტიკურმა პარტიებმა, შემდგომ დაიწყო გამოსვლები, აქციები და ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა თავისი გავლენა მოახდინა 2024 წელს, დავარქმევ ქართული ღირსების წელს, იმიტომ რომ ჩვენ წინა პლანზე წამოვწიეთ პირველ რიგში არ უნდა უღალატოთ ქართულ ეროვნულ ინტერესებს, ქართულ ტრადიციებს.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს გიორგი მასალკინს პოლიტიკური თვალსაზრისით 2024 წელი დაამახსოვრდა ხელისუფლების პოზიციონირებით. რომელიც ანტიდასავლურად შეიძლება ჩაითვალოს. Სწორედ ამან გამოიწვია საპროტესტო აქციების ტალღა და დასავლეთთან ურთიერთობების უკიდურესად გაუარესება.
ბოლო 30 წლის განმავლობაში დასავლური ვექტორი არასდროს არ დავდგარა ეჭვის ქვეშ. მაგრამ ვცდილობ რომ მოუწოდო შეფარებლობისაკენ, მართალია პრინციპულობისკენ ამავეწოს, მაგრამ შეფარებლობისკენ, ვიდრომ ერთი მუჭა ხალხი ვარ ამ ხელათ ის სამყაროში, ბევრი პარამეტრით ჩვენ ვართ აბსოლუტურად ობოლიერი. ტრადიციული დიასპორების გარეშე, ნავთობისა და გაზის გარეშე, ამიტომ ჩვენ ფილიგრანულად უნდა მიქცეოდეთ აი ამ ფულ პოლიტიკურ სიტუაციაში.
პროფესორი გიორგი მასალკინი, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 90-იანი წლებიდან ეროვნული მოძრაობის პერიოდიდან აქტიურად მონაწილეობს, ამბობს, რომ 2024 წლის დაპირისპირების მსგავსი არ ახსენდება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკალორთკი ფაინძემ გიამბოთ, რით დამახსოვრდათ ბათუმელებს 2024 წელი. ქართული ოცნების ხმათა უმრავლესობით კოლეგიის მიერ პრეზიდენტად არჩეულმა მიხეილ ყავალაშვილმა ინაუგურაციიდან რამდენიმე საათში, 29 დეკემბერს მოაწერა ხელი ზოგიერთ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებიც ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეულმა პარლამენტმა დეკემბრის შუა რიცხვებში დაამტკიცა. ბევრ მათგანს უფლებადამცველები რეპრესიულს უწოდებენ, მათ შორის საჯარო სამსახურის კანონის ახალ ვერსიას, რომლის შესახებაც ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საჯარო სამსახურის კანონის ახალი რედაქციით პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები საჯარო მოხელეები აღარ არიან და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დაასაქმებენ. გარდა ამისა, დამსაქმებელს უფლება აქვს განმარტების გარეშე ნებისმიერ დასაქმებულს ხელშეკრულება ერთი თვით ადრე გაფრთხილების პირობით შეუწყვიტოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას შეფასებით ამ კანონით ქართულ ოცნებას სურს საჯარო სამსახურებიდან გაათავისუფლოს ყველა, ვინც მართველი პარტიისგან განსხვავებულად ფიქრობს და მის მხარდამჭერად არ მოიაზრება.
ის ვინც მათ მიაჩნიათ, რომ პარტიული ერთგულება არ ახასიათებს, რომ ეს ადამიანები გაუშვან სამსახურიდან. რაც შეეხება მარტივად გაშვებას, ეს არა მარტო საშუალო სკოლის მენეჯერებზე არის, ეს ეხება ყველა საჯარო მოხელეს. მათი სტაბილურობის გარანტიები აბსოლუტურად ისპობა, მათი უფლებამოსილებების ვადა მიბმული არის მინისტრის უფლებამოსილების ვადაზე, როგორც კი გათავისუფლდება სამინისტროს მაგალითად მინისტრი. ეს კადრებიც მიყვებიან მას.
საჯარო სამსახურის კანონის ახალი რედაქციით ნებისმიერი საჯარო მოხელე უშუალო ხელმძღვანელისგან ერთის ნაცვლად წელიწადში ორჯერ გაივლის პროფესიული უნარების შემოწმებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას თქმით, კონკრეტული უწყების ხელმძღვანელს ერთპიროვნულად შეუძლია დადებითი შეფასება უარყოფითი შეცვალოს. ორი უარყოფითი შეფასების შემთხვევაში კი არგუმენტის გარე საჯარო მოხელეს სამსახურიდან დაითხოვენ.
პირველი უარყოფითი შეფასების დროს 20% ხელფასი ეკვითება. ანუ ეს შეიძლება გამოიყენოს სადამსჯელო ინსტიტუტად, რომ ჯერ აუქვითო ხელფასი და შემდეგ ერთ წელიწადში უკვე განთავისუფლო სამსახურიდან და ეს ეხება ნებისმიერ საჯარო მოხელეს.
გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებდა, რომ საჯარო სამსახურებიდან გათავისუფლებული მოხელეები, რომლებიც გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევდნენ, სასამართლოს არც თუ იშვიათად მიმართავდნენ. იყო არაერთი შემთხვევა, როცა სასამართლოს გადაწყვეტილებით კონკრეტული უწყებები ვალდებული გახდნენ საჯარო მოხელეები სამსახურში აღედგინათ. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თაზო კირტავა ამბობს, კანონში შესული ცვლილებებით სასამართლოში ჩივილი აზრს კარგავს.
თუ გასაჩივდება აქტი და სასამართლო მიიჩნევს, რომ უკანონოდ გათავისუფლდა პირი სამსახურიდან, ის თანამდებობაზე მაინც ვეღარ აღდგება, უბრალოდ მიიღებს განაცდურს. სასამართლო კონტროლი კი ეფექტურად ვერ გახორციელდება რეორგანიზაციის შემთხვევაზე და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად მენდის ჩატარების მათის არასასურველი კადრების მოცილებისთვის რეორგანიზაციის გამოყენება შეიძლება ძალიან მარტივად საჯარო უწყებას და სასამართლოს კონტროლით ამაზე ფაქტობრივად იქნება არაეფექტური.
ქართული ოცნების ხმათა უმრავლესობით კოლეგიის მიერ პრეზიდენტად არჩეული მიხეილ ყავალაშვილის მიერ ხელმოწერილ კანონებზე, მათ შორის საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილ ცვლილებებზე 30 დეკემბერს ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს.
არც ერთი კანონი არ არის რეპრესიული. ყველა კანონი, რომელიც გადაიგზავნა საქართველოს პრეზიდენტთან და რომელსაც ხელი მოეწერა, ემსახურება ერთადერთ რამეს, ჩვენი ქვეყნის და მის სახელმწიფო სისტემის გაძლიერებას და გაჯანსაღებას.
Mașem de grad cartulii ot snabisa parlamento umravlesobam, sajero samsa huris canonșit, sulebe bișeitana, sajero mosam sa hureta nazilma, damok i de beli profesiuli kavshiris de apuzne bagadat huita, mat registrație istuis ot stahut dek embers mimartes justiții sahls. Erterti inițiatoris Mariam Chichuas informațit, justiții sahli danșiat obinesrom, documente pși harvezi unde și astoron. Miuheda odimisarom prop kavshiri oficialura ger arda registrirebula. Կարկո ուսակ իտխեպ զեմ ուշավ բավուկ է դայից գես։ Մարիամ Չիչուաստ կմիտ ճերկ իդև կանոնի սամոգմ է դեպամդ է, Սամսա խուրիդան առայրդի սաջերո մոխել է գահատավի սուպլես, իսինի Սամարդ լբրի ուպրծոլաս ապիրեպեն։
Registrația au să văd mohteva în toro are nerica putului ar să vă fi de care și profesul ca și drogurs organizațiul forma arda registrate, cum să ai ara pe hăpit sam și o proces cu aici și în tan camertul are organizațiul structură de ce am o calibre bulia sam și aici cu căbii romlăvit activurat nu și-au de ne-am previs sub situația și șefnelic ei să desidentificire baze, agricoaze.
Საქართველოს სახალხო დამცველი შეფასებით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება, რომელიც საჯარო მოხელეთა ხელშეკრულებით დასაქმებას ეხება, მნიშვნელოვნად ამცირებს ამ პირთა შრომითი უფლებების დაცვის გარანტიებს და ეწინააღმდეგება თავად საჯარო სამსახურის ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებასა და სტაბილურობაზე დაფუძნებული სამსახური.
Radio თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რატომ უწოდებენ უფლებადამცველები რეპრესიულს ოპოზიციის მიერ არა ლეგიტიმურად მიჩნეული პარლამენტის მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილ ცვლილებებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. Თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ რუსული სამყაროს დაუძინებელ მტერზე სანტა კლაუსზე. Გაგაცნობთ ერთ კინოფილმს და ვისაუბრებთ წლის სიტყვებზე. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას სანტა კლაუსი რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი. რუსული სამყარო დასავლურ ახალ წელს ებრძვის. საახალწლო ვიდეოებში სანტა კლაუს ცემენ და კლავენ. ბელარუსმა კი ის საერთოდ აკრძალა. ბელარუსულმა მედია ორგანიზაცია ევრორადიომ გააცილა ინფორმაცია, რომ მინსკში სკოლებს დასავლური საახალწლო სიმბოლოების გამოყენება ეგრძალებათ. დასაშვებია მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სლავური წარმოშობის ელემენტები. სადღესასწაულო ღონისძიებებში ბავშვებმა აღარ უნდა გამოიყენონ სანტა კლაუსი და ინგლისურენოვანი სიმღერები, ისეთი როგორიცაა Jingle Bells. ციტატა: გამოიყენეთ ჩვენი ცნობილი სიმღერები და ჩვენი ზღაპრების პერსონაჟები. აქცენტი გააკეთეთ ბელარუსულ ტრადიციებზე. ასეთია ხელისუფლების მითითება. ინგლისური საახალწლო სიმღერები აკრძალულია მაღაზიებსა და სავაჭრო ცენტრებშიც. უფრო ადრე 2023 წელს ლუკაშენკოს რეჟიმმა ბელარუსში ვალენტინობაც აკრძალა. ბელარუსის კიდევ ერთი ქალაქის ბრესტის ადმინისტრაციამ მაღაზიებს, რესტორნებსა და კაფეებს გაუგზავნა წესები საახალწლო მორთულობისთვის. მორთულობა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ბელარუსი ხალხის ისტორიულ თუ სულიერ ტრადიციებს. უცხო ელემენტების გამოყენება არ არის რეკომენდებული. რუსეთში სანტა კლაუსი ჯერ არ აუკრძალოთ, მაგრამ მის წინააღმდეგ ნამდვილი საინფორმაციო ომია გაჩაღებული. საახალწლო ვიდეოებში სანტა გარყვნილი დასავლეთის სიმბოლოდაა წარმოჩენილი.
ბავშვებთან ლგბტ თემის სიმბოლიკიანი საჩუქრები მიაქვს. პატარებს მხსნელად დედმოროზი ევლინება. ყველაფერი კი იმით მთავრდება, რომ სანტა კლაუს წიხლქვეშ გაიგდებენ.
В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла.
რამდენიმე დღის წინ ახალი ვიდეო გავრცელდა. სანტა კლაუს მარხილში ნატოს რაკეტები უწყვია და რუსეთისკენ მიქრის. მას მიწაზე ჩამოსვლასაც არ აცლიან, ჰაერში აფეთქებენ. უცხოური არაფერი გჭირდება ჩვენს ძაზე, ამბობს კმაყოფილი დედმოროზი. ბევრმა გაიხსენა აზერბაიჯანული თვითმფრინავი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ყაზახეთში ჩამოვარდა. დაიღუპა 38 ადამიანი. აზერბაიჯანი ირწმუნება, რომ თვითმფრინავი რუსულმა რაკეტამ შეიწირა. კიდევ ერთ საახალწლო ვიდეოში უკრაინელ გოგონასთან წმინდა ნიკოლოზი მიდის და მამა ომში ძალით მიხავს. ვიდეო რუსეთის სახელმწიფო მედია ჰოლდინგის გადაღებულია. სანტა კლაუსისა და დედმოროზის ომი დღეს და გუშინ არ დაწყებულა. უკვე წლებია ამ თემას უამრავი რუსული ვიდეო ეძღვნება. ამ კლიპებში სანტა კლაუსი მუდმივად ცბიერი, მავნებელი და უსუსურია. დედმოროზი კი პირიქით ყველა ბრძოლაში იმარჯვებს. დედმოროზის სახე რუსულენოვან სამყაროში საბჭოთა ეპოქაში გაჩნდა 1937 წელს. მაშინაც მხოლოდ იმიტომ, რომ სანტა კლაუსი და დასავლური ახალი წელი ჩაენაცვლებინათ. ციტატა: რატომ მაინც და მაინც 1937 წელი? იმიტომ, რომ ეს წელი საბჭოთა კავშირში პოლიტიკური რეპრესიების წელია, მათ შორის ეკლესიასაც ებრძვიან. ამიტომ საბჭოთა ხელისუფლებისთვის აუცილებელი იყო ეკლესიის გავლენა, საეკლესიო ტრადიციები, შობის აღნიშვნა მინიმუმამდე დაეყვანა. ამბობს რადიო თავისუფლების უკრაინულ ბიუროსთან საუბარში სერგეი რიაბენკო, უკრაინის ნაციონალური მეხსიერების ინსტიტუტის ყოფილი თანამშრომელი და განაგძობს. ძირითადი იდეა ის იყო, რომ ხსოვნიდან ამოეშალათ წმინდა ნიკოლოზი, რომელიც საშობაო ტრადიციებს უკავშირდებოდა. ციტატის დასასრულ. საეკლესიო გადმოცემის თანახმად, წმინდა ნიკოლოზმა ღარიბ ოჯახს ჩუმად დაუტოვა ფულით სავსე ქისები და ამით ის უკიდურესი გაჭირვებისგან იხსნა. ბოლო წლების განმავლობაში კრემლის პროპაგანდა ისევ გამოდის ყველაფრის წინააღმდეგ, რაც დასავლეთს უკავშირდება. ასე დაბრუნდა რუსულენოვან სამყაროში დედმოროზი, სნეგუროჩკა და კიდევ ის სიმბოლოები, რომლებიც ხალხს უკვე ავიწყდებოდა. ციტატა: რუსებს ახალი არაფერი გააჩნიათ და არც ჭირდებათ. აქვთ ეს ძველი ფსევდოეროვნული სიმბოლოები და მიხვებიან ამ შაბლონს. ამბობს ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კავშირის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. რუსული და დასავლური სამყაროების ჭიდილი არც თუ იშვიათად კურიოზული გაუგებრობებითაც მთავრდება. 25 დეკემბერს რუსეთის ქალაქ ირბიტში ქალაქის მერმა ნიკოლაი იუდინმა გადაწყვიტა ეკატერინე მეორისა და ლენინის ძეგლები საახალწლოდ გამოეწყო. ერთს სნეგუროჩკას ტანსაცმელი ჩააცვეს, მეორეს დედმოროზისა. ხალხს ეს სახეცვლილება იმდენად არ მოეწონა, რომ მერი იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა. ციტატა: მხოლოდ წინა საახალწლო განწყობის შექმნა გვინდოდა. არც ეკატერინე მეორის შეურაცხყოფა ჰქონდა მიზნად, არც ლენინისა. დაწერა მერმა, ძეგლებს საახალწლო კოსტიუმები გახადა და ქალაქს ლენინი დაუბრუნა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია სანტა კლაუსი რუსული სამყაროს დაუძინებელი მტერი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას ქალების მარში. საქართველოში განვითარებული მოვლენების გამო წელს თბილისის კინოფესტივალი შეზღუდული ფორმატით ჩატარდა. ქვეყანას კინოს დრო ნამდვილად არ ჰქონდა. თუმცა მოჰამედ რასულოფის წმინდა ლეღვის თესლის ნახვას თუ მოახერხებდით, ვფიქრობ აუცილებლად იგრძნობდით ქუჩისა და კინოდარბაზის თითქმის მაგიურ მთლიანობას. რეალურად ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, წარმოუდგენელი სიზუსტითაა ასახული ირანელი რეჟისორის ფილმში. რასულოფმა, რომელსაც მაისის დასაწყისში ირანში 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, ქვეყნიდან გაქცევა მოახერხა. იმასაც მიაღწია, რომ ფილმი, რომელსაც ჯერ კიდევ შინაპატიმრობაში ყოფნის დროს იღებდა, უჩვენეს კანის ფესტივალზე, სადაც ჟიურის სპეციალური პრიზით აღინიშნა. მერე კი თითქმის ყველგან ერთნაირი წარმატებით. ირანში მოჰამედ რასულოფის დევნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც რეჟისორმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო სახალხო პროტესტებში, რომლებიც მაჰსა ამინის, ირანელი ახალგაზრდა ქალის დაღუპვის შემდეგ გაიმართა. 2022 წლის 16 სექტემბერს მახსა საავადმყოფოში გარდაიცვალა, მას შემდეგ რაც იგი მორალის პოლიციამ დააპატიმრა ჰიჯაბის სავალდებულო ტარების კოდექსის დარღვევის გამო. ამინის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანას გადაუარა საპროტესტო ტალღა, რომლის მამოძრავებელ ძალად ქალები იქცნენ. სწორედ ქალები ხდებიან რასულოფის ფილმის მთავარი პერსონაჟები, თუმცა მოქმედი პირი წმინდა ლეღვის თესლში მამაკაცია, იმანი. ორი ქალიშვილის მამა, ირანის რევოლუციური სასამართლოს გამომძიებელი, რომელსაც ბოლომდე აქვს გააზრებული, რაოდენ უსამართლო სისტემას ემსახურება. მაგრამ მაინც აგრძელებს რეჟიმის სამსახურს და გამოაქვს სიკვდილით დასჯის განაჩენები. ერთხელაც იმანი აღმოაჩენს, რომ სატაბელო იარაღი დაკარგა. ეჭვი თავისი ოჯახის წევრებზე აქვს, ცოლსა და ქალიშვილებზე, რომლებიც ამბოხებულ სტუდენტებს სოლიდარობას უცხადებენ. ახლა უკვე იმანს ემუქრება პატიმრობა, თუ კი არ დაუბრუნებს სახელმწიფოს ამ თითქოს გაცვეთილ, მაგრამ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ბუნებრივად გაცოცხლებულ ფალოიდურ სიმბოლოს, სახეს ნებისმიერი ტოტალიტარული რეჟიმისა. მოგეხსენებათ, წლების მანძილზე ირანული კინოს არსებობას იგავური კონსტრუქციები, ალეგორიები, მეტაფორები განსაზღვრავდა. თუმცა ბოლო დროს მრჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ირანულ პოეტურ კინოს რესურსები ამოეწურა, მით უმეტეს იმ ცვლილებების ფონზე, რომლებსაც განიცდის აქაური საზოგადოება. დაირუღა პროპორცია რეალურ სინამდვილესა და მხატვრულ სინამდვილეს შორის. წმინდა ლეღვის თესლი იშვიათი ფილმია, რომელშიც ტოტალიტარული სისტემის დეჰუმანიზაცია უკიდურესად შეზღუდულ სივრცეში, მინიმალისტურ დეკორაციებსა და ახლო საშუალო ხედებში გამოიხატება. ეს შეზღუდულება ამავე დროს დრამატურგიის ორგანული ნაწილი ხდება. ინტერიერი ბინისა, რომელშიც ცხოვრობს ოჯახი, თანდათან იხსნება გარე სამყაროსთვის. მაგრამ უბედურება ისაა, რომ სრულიად იზოლირებულია თავად ეს გარე სამყარო, მთელი ქვეყანა. იზოლაციას კი შეუძლია ჭკუიდან შეშალოს ადამიანი, მთელი საზოგადოება. წესიერი, კანონმორჩილი კაცი იქცევა ურჩხულად, რადგანაც პროპაგანდა მის დაარწმუნა, რომ უფალს ემსახურება, ქვეყნის დამოუკიდებლობას ემსახურება და, რაც მთავარია, ღირსეულად ემსახურება. ფილმის ბოლო ნაწილში რეჟისორი უბრუნდება ირანული კინოს ტრადიციას და მთელ მოქმედებას მეტაფორებზე აგებს, თანაც იშველიებს დიდ ციტატას სტენლი კუბრიკის ფილმიდან „ნათება“. მამა ატყუებს ქალებს და ძალადობს შვილებზე, მოგვევლინება სატურნის სახით, რომელიც მზადაა შეჭამოს თავისივე შვილები. ავტორი პირდაპირ დარწმუნებით გვახსენებს, რომ გადარჩენა შვილებშია, გადარჩენა ახალგაზრდობაშია. ხეს, რომელიც 300 წლამდე ცოცხლობს, წმინდა ხეს, ბოლოს და ბოლოს მისივე ნაყოფი გაახმობს. დიქტატურას კინოში, როგორც წესი, მსხვერპლის ხედვის წერტილიდან იღებენ. წმინდა ლეღვის თესლში პირიქითაა, ხედვის წერტილი თავად მოძალადეზე გადის. მამას, რომელიც გამომძიებლად მუშაობს, ერთადერთი ფუნქცია აქვს: დატყვევებული ადამიანების იძულება აღიარონ დანაშაული. სახლში თითქოს სულ სხვანაირია, ცდილობს არაფერი მოაკლოს ცოლს და შვილებს, ტანსაცმელი საკვები განათლება, მაგრამ ვერ ახერხებს მთავარს, თავისი შვილების სიყვარულს, რადგანაც იმ რელიგიის მსხვერპლია, რომელიც გადაქცეულია პოლიტიკური ძალაუფლების პიროვნების განადგურების ინსტრუმენტად. ოჯახის ერთიანობის კულტი ჩვენ თვალწინ ინგრევა. ოჯახურ სიამტკბილობას ცვლის ეჭვი, უნდობლობა, პარანოია. ოჯახური დრამა, გათამაშებული შექსპირის სოფოკლეს ასოციაციებით, ნელ-ნელა ტრილერში გადაიზრდება. მეპირადად ჟანრის ასეთი ფერისცვალება და ფინალი, რომელიც რადიკალურად ცვლის რეგისტრს, ნაკლებად დამაჯერებელი მგონია. ავტორის სურვილი გააძლიეროს ფილმის ემოციური ზემოქმედება ზოგჯერ ავნებს შესანიშნავ ეპიზოდებს. მაგალითად, მართლაც რომ უნიკალურ სცენას, როცა ნაჯმე, იმანის ცოლი, ახალგაზრდა მეამბოხის სახიდან ტყვიის ამოღებას ცდილობს. ეს ხანგძლივი ახლო ხედი სისასტიკის მსხვერპლისა, მართლაც რომ ხატზე მსგავსება, თუმცა სიმღერა, რომელიც კადრს მიღმა ისმის, პათეტიკით ტვირთავს ფილმს, რომლის მთელი ხიბლი მისი ასკეტიზმი და მინიმალიზმია. ნაჯმეს როლის შემსრულებელი, ისევე როგორც ფილმში გადაღებული მსახიობების უმრავლესობა, პრემიერის შემდეგ იზოლებულები გახდნენ, დაეტოვებინათ სამშობლო და ევროპაში გადასახლებულიყვნენ. ციტატა: „რეპრესიების მასშტაბებმა და ინტენსივობამ სისასტიკის ისე დონეს მიაღწია, რომ ხალხი ყოველდღე ელოდება შეიტყოს მთავრობის მიერ ჩადენილი ახალი ამაზრზენი დანაშაულის შესახებ“, ამბობს რასულოფი. შესანიშნავად ფილმში გამოხატული ეს კონტრასტი იმას შორის, რასაც ხელისუფლება თავის მედიაში გადმოსცემს და რასაც ხალხი სოციალური ქსელებით იგებს. პოლიციის ძალადობა რეჟისორმა მობილური ტელეფონით გადაიღო. ეს კადრები მთელი ამ საოჯახო ისტორიის ფონია, თუმცა ფონი აქ ყველაფერს ხსნის. ერთი საინტერესო დამთხვევა. ამერიკული ოსკარის ნომინაციაზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმი ერთდროულად წარდგენილია ბრაზილიელი რეჟისორის ვალტერ სალესის „მე ისევ აქ ვარ“ და რასულოფის „წმინდა ლეღვის თესლი“. თუკი ირანული ფილმი გასაოცრად ზუსტად ეხმიანება იმას, რაც დღეს ხდება რუსთაველის პროსპექტზე, სალესის შედევრი, ვფიქრობ 2024 წლის საუკეთესო ფილმი, გვიჩვენებს, რა შეიძლება მოხდეს ხვალ, თუკი რეჟიმები მაინც მოახერხებენ თავის გადარჩენას. მეტად გიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ქალების მარში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გაგაცნობთ სტატიას „ტვინის გახრწნა“ და „წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ“. ქსმენიათ 2024 წლის სიტყვები „ტვინის გახრწნა“, „მანიფესტირება“ ან „დელულუ“. თუ არა, წაიგითხეთ ჩვენი სტატია. ტელეფონს ხელიდან ვერ აგდებ. სკროლვაში ან უსარგებლო ვიდეოების ყურებაში დრო შეუმჩნევლად გარბის. ნახევარი საათის შემდეგ უცებ გახსენდება, რომ საქმე შუა გზაში მიატოვე. გრძნობ, რომ პასუხისმგებლობებს გაექეცი. უკვე გაშტერებული ხარ. ხელში კი მხოლოდ სიცარიელე და დანაშაულის განცდა შექრჩა. როგორც ჩანს, 2024 წელს მსგავსი განცდები ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა, რადგან ბრიტანეთის ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა წლის სიტყვად „brain rot“, ქართულად „ტვინის გახრწნა“ დაასახელა. ტერმინი სავარაუდოდ ეკუთვნის ამერიკელ ნატურალისტ ჰენრი დევიდ თოროს. ჯერ კიდევ 1854 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში იგი აკრიტიკებდა კაცობრიობას რთული იდეებისა და მოვლენების მეტისმეტად გამარტივებისთვის. ციტატა: „სანამ ინგლისი ცდილობს კარტოფილის ლპობას უმკურნალოს, ნუ თუ არავინ უმკურნალებს ტვინის ლპობას, რომელიც უფრო ფართოდ და ფატალურადაა გავრცელებული“, წერდა იგი. ოქსფორდის გამომცემლობის თანახმად, ტვინის ლპობა, ციტატა, „მენტალური ან ინტელექტუალური მდგომარეობის სავარაუდო დაქვეითებაა, რომელსაც დაბალხარისხიანი ონლაინ კონტენტის მოხმარება იწვევს“, ციტატის დასასრული. უფრო მარტივად, ტვინის ლპობაა, როცა გრძნობ, რომ სოციალური ქსელები ან მედია გაშტერებს. ოქსფორდში დაითვალეს, რომ სიტყვის გამოყენება 2024 წელს წინა წელთან შედარებით 230%-ით გაიზარდა. ეს აჩვენებს, რომ ხალხი ხედავს საფრთხეს ვირტუალურ სივრცეში და წუხს იმაზე, თუ როგორ ატარებს თავისუფალ დროს“, წერია ოქსფორდის გამომცემლობის ვებსაიტზე. რა არის წლის სიტყვა? წლის სიტყვის დასახელება ტრადიციაა, რომელსაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში მისდევენ. იგი აღწერს გასულ წელიწადს ან ამ წლის მანძილზე მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას. ისტორიაში ალბათ პირველად წლის სიტყვა გერმანიაში წარადგინეს 1971 წელს. გერმანული ენის საზოგადოებამ მაშინ წლის სიტყვა დაირჩია ზეცართავი „აუფმიფიხ“, ანუ „მე ამბოხე“. ამ სიტყვით მაშინ მედია აღწერდა სტუდენტურ დემონსტრაციებს, რომლებმაც მაშინ მოიცვა გერმანია. ან მაგალითად უკრაინაში 2013 წლის სიტყვად „ევრომაიდანი“ დაასახელეს. ევრომაიდანს უკრაინაში ასევე ღირსების რევოლუციას ეძახიან. მან ქვეყნიდან პრორუსი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი გააქცია. 2020 წელს ოქსფორდის გამომცემლობამ უარი თქვა წლის სიტყვის დასახელებაზე, რადგან იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ ამ წლის ერთ სიტყვაში ჩატევა შეუძლებელია. წლის სიტყვის კანდიდატები იყო „სოციალური დისტანცირება“, „კორონავირუსი“ და „პანდემია“. ბრიტანეთის კიდევ ერთმა წამყვანი უნივერსიტეტის კემბრიჯის ლექსიკონმა 2024 წლის სიტყვა დაირჩია ზმნა „manifest“, „მანიფესტირება“. მანიფესტირებაა, როდესაც შენ თავს აჯერებ, რომ რაღაც კარგი მოხდება და მიზანს მიაღწევ. ეს სიტყვა ინტერნეტში სხვადასხვა თვითდახმარების ტექნიკის გავრცელებამ გახადა ტრენდული. ბრიტანეთში პოპულარულმა კოლინსის ლექსიკონმა დაასკვნა, რომ 2024 წლის სიტყვა „bread“ პირვანდელი გაგებით ქართულად ეს „ტუტუც ბავშვ“ ნიშნავდა. მაგრამ წელს მნიშვნელობა შეიცვალა. კოლინსის ლექსიკონის თანახმად „bread“ თავდაჯერებული, დამოუკიდებელი და ჰედონისტური დამოკიდებულების მქონე ადამიანია. მნიშვნელობის ცვლილება ბრიტანელი პოპ მომღერლის ჩარლი XCX-ის დამსახურება, რომელმაც ივნისში ამავე სახელწოდების ალბომი გამოუშვა. ლექსიკონის მოკლე სიაში ასევე მოხვდა სიტყვები Yapping, Laklaki და Delulu, ადამიანი, რომელიც ფანტაზიებით ცხოვრობს და რეალობასაა მოწყვეტილი. როგორც კოლინსის მართველმა დირექტორმა უთხრა გამოცემა Guardians, წლის სიტყვის არჩევისას პირველ რიგში უყურებენ ახალგაზრდებს, ჯენზისა და ჯენ ალფას კულტურას. თუმცა ყველა ასე არ იქცევა. მაგალითად, ამერიკულმა კომპანია Merriam Webster-მა წლის სიტყვად დაასახელა არსებითი სახელი პოლარიზაცია. საქართველოში თუ ცხოვრობ, წესით კარგად იცი, ეს სიტყვა რას ნიშნავს, მაგრამ იგივე ხდება შეერთებულ შტატებშიც. Merriam Webster-ის თანახმად 2024 წელს ამერიკული მედია ხშირად ლაპარაკობს პოლარიზაციაზე, განსაკუთრებით კი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. მე წაგიკითხეთ სტატია ტვინის გახრწნა და წლის სხვა სიტყვები, რომლებიც წესით უნდა იცოდეთ. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალში